aqui fino a um et je me disculpe.